Dalay gunta gayod ang buhing Diyos sa walay katapusan, mga kaigsuunan o mga kahigalaang tigpaminawan. Ani agihapon kita karon sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 1. Gikan gihapon nining libruha sa mga taga-Pilipos. Kining kapituluha mga kaigsuunan sa makausapa, anay daghan kaayong ikahatag kanatong pagtulunan nga nasulayan gayod sa dili basta-bastang mga kasinatian sa kinabuhi. Kinitungod kay anaa mismo si Apostol Pablo sa bilangguan sa Roma samtang na nagsulat ni ining tanan alang sa mga kaigdisyahan sa Filipos. Apan taliwala ni anang tanan, ang Diyos sa kanunay wala magkulang kaniya sa tanang panahon. Ug ang iglesia sa Filipos malipayong mitabang kaniya sa ilang pagkadungog nga anaa siya sa bilangguan sa Roma tungod sa pagpaningkamot nga mapaambit ang maayong balita sa tanang mga dapit. Tungod kay daghan kaayo kini ug maayong ikahatag nato ug espirituhanong mga butang nan mao'y among panghinaot nga malamdagan kita sa tanang kamatuoran nga aniya kanato gikan niini mga suking tigpaminawan. Ug kanang mga butanga ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa pangalan ni Jesus, at dunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtagsang ngalan ni Jesus.
Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos ka pala at pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, tatamay nininawa, pasidungan ka.
At dunay kagawasan sa sala.
Ang tanang mapagpasalamat ang ilamang gayod sa atong Dios nga mahan nga nagabuhat sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, sa miagi tayo nga pagtuon hangtod lamang kita sa bersikulo 6 kutob gikan gihapon ning libruha nga mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos. Busa sa atong pagsugod sa pagtuon ni mga takna gikan nining kapituloha. Magsugod kita karon sa bersikulo 7, apan kutob lamang kita sa bersikulo 9. Bote pasabot, tuloy lamang ka bersikulo ang atong pagatunan. Kining bersikulo 7, 8 o 9, matawag kong bantugang mga bersikulo usab, kaayo mga kahigalaan o kagsunan gikan nining kapitulo 1. Busa, dako ang akong panghinaot nga magatabang sa gihapon sa matagusa kaninyo, kining mga butanga din gikan sa mga kasinatian ni Apostol Pablo. Og tungod usab kay, gikan sa dili basta-bastang kasinatian, sayang kaugalingon kining tanan, taliwala sa mga pagsulay nga midangat sa iyang kinabuhi. Busaan niya, dili na ako magdugay pagmayo, basahon ko ang bersikulo 7 nga kanato nagaingon, og ako, may katarungan sa pagbati sa ingon nini, mahitungod ka ninyong tanan. Sanglit ka mo, ani aman sa akong kasing-kasing kay kamong tanan, ako mang mga kauban nga nag-ambit sa grasya, diha sa akong pagkabilanggo, ug usab sa akong paglaban o pagpanghimatuod sa maayong balita. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sa pag-ingon nini kanatong og ako may katarungan. Sa daang Elisabitan nga pinulungan, nagpasabot kining right kun husto o kahay sakto. Busa, sa pag-ingon niya niining og ako may katarungan sa pagbati sa ingon niini mahitungod kaniyong tanan, matinun-anon gayon si Apostol Pablo niya na sa iyang kasing-kasing. O gidugangan pagayon niya kana uban sa pag-ingon, sanglit ka mo anaaman sa akong kasing-kasing. Dilibatam isman pamalandungan mga kaigsunan nga hinundumanta sa kanunay ang atong mga kahigala ang magtotoo o kaigsunang magtotoo diha sa atong kasing-kasing, taliwala sa atong mga pag-ampo. Kay ang pag-inampuay sa usa o gusa mao'y importanteng bahing butang ngadto sa matag-usang magtotoo. Busa, dilunta kita pulan sa paghinumdom sa atong mga kaigsunang magtotoo diha sa atong mga pangamuyo. Kanaman diha sa personal tang mga pag-ampo kon sa sinimanang paagi sa atong mga prayer meeting matag Merkulis siguro, mga kaigsunan. Sa gikaingon ko na, importanteng bahing butang kini ngadto sa matag-usang magtotoo. Og taliwala niya ng tanan, nipadayan kini uban sa pag-ingon ka na to, kay kamong tanan, ako mang mga kauban nga mag-ambit sa grasya. Kini mga pulong nga maghigalaan, nagadala ka na to balik sa pulong pagigihusa kon fellowship. O gitawag gining koinon niya uban sa preposisyong nagpaugdang pagayad nini nga matawag tang sukoinonos nga sato pa gihusa sa tanan kon gibugos sa usa. O kahinumduman tang gigamit kin mga pulunga sa manyag ang asawa ni David nga si Abigail kay maingon siya kaniya kung kang David sa unang mga Samuel 25 versikul 29 kay matod pa nini kanato. Bisan pa niya na ang kalagsa kong Ginoo nahigot diha sa usa ka bugkos sa kinabuhi uban kang Hiuba nga imong Dios. Nga sato pa mga kaigsunan sama lamang nga maingon sa Apostol Pablo nining siya og ang matag-usang magtutuo sa Pilipos nahiusa kun nabugkos sa usa og nabugkos isip partner alang sa buluhatong espirituanon. Ilabi na ang buluhatong pagbambit sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo sa bisan asa og diing dapit sa tibok kalibutan. Bisan may mga pagsulayman nga maabot kanila o wala. Maman gani nga sa pagganug nila nga na si Apostol Pablo sa bilangguan sa Roma, wala dahin sila maglilangan sa pagpadala og hinabang alang sa panginahanglanon ni Apostol Pablo. Og nganong gibuhat nila kana tungod kay partner sila ni Apostol Pablo sa buluhatong espirituhanon. Mga kaigsunan, may kahangawa ka ba sa ubang mga magbubuhat sa Dios nga nakaroon sa nagganilaing mga dapit alang sa espirituhanong buluhaton? Ilabi na ang ana sa mga kabundukan ug sa mga dapit din, halos pirakadlaw ang gigugol nilang panahon aron lamang makadangat usab kanila ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga, may kahangawa ka mo sa pagtabang kanila, sama sa gibuhat dayon sa mga magtutuo sa Pilipos, alang kang Pablo. O gingon ni Ana, ang buhat kong ipasabot sa akong pag-ingon ka ninyong, may dakong gugmagad sa Apostol Pablo ni Anang simbahana sa Pilipos. Og mas dol kayo ang iyang kasing-kasing kanila kumpara sa ubang mga kasimbahanan nga iyang naadtuan usab. Pusa, makaingon gad akong, pag-anindot og tamis gad kayo pamanandungan, nga ana kitay mga kahigala ang magtutuo nga nakigiusa kanato sa pagpambit sa balaang kasulatan ngadto sa tanang dapit sa tibok Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Kay niya nang buhata makita ta ang gitawagtang sympathetic cooperation ngadto sa espirituhanong communication ug ang resulta niya nang tanan mao ang sweet communion kon matamisong pakigiusa sa matag-usang magtutuo. Sa katuyo ang mapaambit lamang ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, pagkahalang doon kay kining mga pulunga, apan ang inhanglan kini og pagtinabangay sa matag-usang magtuto. Pangutanon ko kamo, pag-usab maghigalaan o kaigsunan, may kahangawa ka ba sa mga kaigsunang anasa buluhaton hangtod na niyong panahon na? May kalipay ba ang imong kasing-kasing sa paghinumdum kanila sa inyong mga pagampo? Si Apostol Pablo nagbalipayon sa paghinumdum sa Iglesia sa Pilipos sa iyang pagampo sa tanang higayon. Bisan taliwala sa mga kristanan nga na kaniya sulod sa bilangguan sa Roma. Busa, maingon usab unta gayad kita kaniya nga may maayong relasyon ngadto sa matag-usang magtotoo sa Pilipos. Mupadayan na ko sa pagbasa din he sa versikulo 8, sa Pilipos 1, versikulo 8. Kay ang Dios mao ang akong saksi nga ako, gimingaw gayod ka ninyong tanan uban sa pagbati sa kalumo ni Kristo Jesus. Kining pulungang pagbati, alang sa uban, hilas kunuhay paminawan. May usa ka babaeng magtotoo nga miduol og mingon kanako uban sa pagingon. Pastor Ayawan, ayaw og basa kini sa ingon niya ng pagiha kay hilas kana paminamon. Musa mingon ako kaniyang wala na ako'y mahimo pa siguro niya na tungod kay ingon gayud niya na ang pagi nga kana ang ayan pagbasahon. Basahon kini sumala sa nahisulat niya na. Kining pulungang pagbati nagpasabot sa mainitong pulong sa pagbati sa usa ka tawo. Musa, maugdang kining mga pulonga. Si Apostol Pablo, may dakong kamingaw gayod sa matag-usang magtotoo sa Pilipos uban sa pagbati sa kalumo ni Kristo Jesus. Busa, matawag da kining usa ka dakong pagbati diha sa kalumo sa kasing-kasing. Usa ka gabiin niya na gitudlo ko kini sa among Bible study. Ug may usa ka igsoong psychologist nga may tinder sa maong pagtuon. O gitudlo ko kining pulungang pagbati nga nagpasabot sa pulong malumong pagbati sa kasing-kasing o malukmayong pagbati sa kasing-kasing ug mingon siya dayon kanako. Kon mao man, husto ang unang mga katigulangan. Husto sila sa ilang pag-ingon nga daghan kita ug pagbati. Ug mingon pagayad siyang ang matag-usa kanato nagatuong mahimo ang bisan unsang butang tungod sa atong pagunahunaan niya na ug tungod usab sa pagkamaalamon sa kaugalingon. Og mihawid siya sa akong ulo taliwala sa pag-ingon, gamay lamang kayo ang maana nene. Og ibati ko gayong nasayid siya kanako sa pag-ingon niya niya na. But lamang niyang masabdan kong ang unahuna kun pangutok, mao'y nagadawat sa bisan unsang mensahe nga atong mabatian. Ang bisan unsang mensahe nga atong madungog, musaka kana ngadto sa atong utok, hangtod na sa mga ugat sa atong ulo nga konektado sa atong mga kamot. Busa, diha dayon ana ay mahitabong pagbati taliwala sa utok og sa mga kaugatan sa atong lawas ngadto sa atong mga kamot. Pananglitan na lamang kun hawiran mo gani ang mainit nga istob o kahit tubig, diha dayon mismo ang mensahe sa igong kainit musangtop dayon sa atong utok. Og ang utok mopabalik ragay dayon mismo ni ana sa maong mensahe uban sa pagbabadi kanimong buhi kay masunog kon manlutob ang imong kamot sa kainit o ginahinay mong mabatian kana. Gibuhat mo kana sa wala igong pagmalandong sa kaugalingon apan anay dakong kalabutan niya na ang utok. Sa laing bahin mga kahigalan o gaigsunan, anay daghang makatawhan nga nagadrive sa ilang mga sakinan nga ingon-ingon usab niya na wala igong pagmalandong sa kaugalingon nga matuod gayad usab-usahay o dayon nangutana siya kanako. Unsa imong gibati sa unang higayon mong pagpakita sa imong asawa? Asang dapita nagsugod ka ng tanan? Diha ba sa imong unahuna kung bangutok? Apan ang maong psychologist, mitutok sa akong tiyan o maingon. Anaka niya na nabuhi uban sa imong kaugalingon. Busa si Apostol Pablo, mipadayag sa iyong kalumong pagbati sa kasing-kasing kanila. Maong nga maingon siya, nga ako, gimingaw gayod kaninyong tanan. Og kini, dili tungod kay mihatag siyang tanan og gayuda kaniya. Kaya ang pagbati nga yang gibati kanila, dili sa hunahuna lamang kun dili tungod gayod sa matuod nga pagbati sa yung kasing-kasing kanilang tanan. Usa ka pagbati nga dili sugyot sa hunahuna lamang kun dili sa kinising-kasing gayod nga paagi. Karon mapadayon nako sa pagbasa din sa katapusang bersikulo nga itong pagbasaon bersikulo 9 din. Nagaingon ka na to sa Pilipos 1 gihapon, Kapitulo 9, matun pa. Og moya kung pagampo nga unta ang inyong gugma, musamot pa sa pagdagaya, sa kahibalo og sa tanan nga pagpanabot. Abi ninyo magigsunan, sa mato kamo o dili. Anay daghang hinangal kon hinungog nga pangunahuna, mahitungod nining pulungang gugma. Kanito, pipilang higay na akong nakadawat o mga sulat nga sama na ini. Matod pa, nasurprise ako sa pag-ingon mo kanamong anay pipilang magawali nga nagpangwali sa walay basihang mga butang. Wala ba maingon sa Hesukristo na kinhanglan tang higugmaon ang atong mga kaaway o magabuhat sa maayo nga do kanila? Matod nga maingon siya niya ng mga pulunga kanato, mga kahigalaan o kaigsunan. Apan sa magmaharason usab ang atong Ginoong Hesukristo sayang pagpamulong ngadto sa pipilang mga religious leader sa iyang kapanahonan. Kay ngani matud pa niya ngadto kanila sa Juan 8 versikulo 44, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Og sa makausap pa, mayingon sab siya ngadto kanato sa Matthew 23:33, kamong mga halas, kamong kaliwat sa mga bitin, unsaon ugod ninyo paghiling kawas gikan sa pagkahinukman ngadto sa impyerno? Una, gitawag niyang ang yawa ang ilang amahan o karon ang ilang inahan mao ang mga halas kun bitin. Ug matud pa, moy mga pag-ampo ni Apostol Pablo nga unta ang atong gugma musamot pa sa pagdagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanabot. Nasadto pa, kinahanglan tang higugmaon ang tanang magtuto diha ni Kristo. Buti pasabot, dili lamang ang mga magtutuo nga ana mismo sa atong kaugalingong simbahan o kaparehong simbahan, kundi bisan kadtong ana sa laing denominasyon nga nanagtuong ang kaluwasan ana lamang sa Ginoong Hesukristo. Kay sila atong mga igsoon sa pagtuo. Igsoon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kinahanglan ta silang higugmaon sama sa atong paghigugma usab sa ubantang kaigsoonan sa pagtuo. Apan sakit pamalandungan din, may pipilang mga magtuto karon nga nalisdan pag-ayo sa paghigugma o pagrespito sa ubang magtuto kung dili nila o niya sila ka-churchmate o kung dili parehas ang ngalan sa ilang simbahan sa ilang iglesia, mga kaigsunan o mga kahikalaan. Kung mituo siyang si Kristo ang ilang kaluwasan sama sa iyong pagtuo usab, nanigsoon mo sila dili sa unod nga bahin kung dili sa pagtuo de Kristo Jesus. Ug bisan sa paghigugma sa pipilang makahigalaan, nalisdan usab gihapon sila. Apan nga naman kaha, mga kaigsunan, kinahanglan ta silang higugmaon. Kay giingnan kita sa Ginoo nga bisan kadtong dili mahigugmaon, kinahanglan tang pakitaan o gugma. Apan buhaton ta kana nga dili lamang sa unahuna kundi sa kinasingkasing nga paagikayat. Yes, dili sayon buhaton kini mga butanga. Malisod ang pagbuhat niya ng mga bahina o sahay ug nani sa tanang panahon pa. Kay sa higayong may manakit kanimo, siguradong tili mo siya hikalimtan niya ng mga bahina. Apanigson, kung matuod kang magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, walay imposible niya ng mga bahina tungod kay yang gibag-o na ang imong kasing-kasing. Apan kung wala pag gani bagwa sa balang espiritu sa atong Dios ang imong kasing-kasing, nan panahon ng pamalandungan mo ug mayo ang imong sitwasyon karon sa kaugalingon isip pagtuto ni Hesukristo. Kay basin mayaon niya nga dili pagay day ikaw matuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang kinabuhing gibag-o na sa atong Ginoong Hesukristo may kausaban na karon. Apan kuno galing lamang sa mag wala pa yung kabaguhan ang imong kinabuhi, nan sa gikaingon ko na hunahuna ug pamalandungi ang imong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya siya lamang ang may kagahom sa pagbago sa atong matagusang kinabuhi. Apan wala usab kana magpasabot nga palapas-lapason ta ang atong gugma ngadto kanila. Kundili kinahanglan ta kanang busalan sa kahibalo ug kaalam nga gikan gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Ipaambit ko kaninyo ang pipilang sanglitanan nini gikan mismo sa akong kaugalingong kasinatian. Nitong una kong pagbamastor sa Tarlac City, nakita kong ana ay daghang denominasyon niya ng dapita o ganay pipilang magtutudlong manlinlin lang sa pipilang kamimbruhan ilabinang ngadto sa baguhay pakayong mga magwawale. Usa ka Domingo niya na sa buntag, ang usa ko ka kabag sa buluhaton, mengon ka nako. Mausa ka taong miyani sa simbahan, og buot nga makig-istorya kanimo mahitungod sa iyang kalwasan. Busagibati ko gayod dayon ang nakong kahangawa sa pagpakig-istorya kaniya mahitungod niya ng mga bahina. Kaya kanako lamang makig-istorya kining tawhana og dilingad to sa bisan kinsa. Busa medyo ako sa simbahan aron sa pagpakig-istorya kaniya niya ng buntaga. Og niya ng mga orasa, nanguli na ang mga kaigsunang na naglimpyo sa among simbahan. Busa, gisugdan ko dayon kaniya ang mahitungod sa plano sa Dios, mahitungod sa kaluwasan. Og nakita ko gay dayon sa iyang mga mata ang dakong kadasig gikan niya ng mga bahina. Kay interesado gayd kaayo usab siya. Og nga niya gikuha pa niya ang akong dalang Biblia o gibasa usab ang pipila kong gibasa kaniya. Og sa lagtod nga pagisulti, giyawag ko siya sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Og nakita ko ang mga luha sa iyang mga mata nga midagay-dagay paubos sa indagway. Og mingon ka na kong, yes, dawaton ko si Jesus. Busa, nang luhod kami og nanag-ampo og sa among pagtindog, nasayop siguro ako sa pagpangutana kaniya. Kay mingon akong nankaron unsa naman ang imong pagabuhaton. Og mingon dayon siya ka na kong, naulaw ako nga musulti niini kanimo pastor, apan isulti ko kanimo ang matuod. Nga ana pa sa hotel ang akong mga sinina karon kay dili ko makuha tungod kay may utang pa akong 1,500 kanila og dili ko makuha kanang tanan kun dili ko makabayad. Well, kun ikaw ako, unsa kahay imong pagabuhaton? Kay ikaw mismo ang gigamit sa Dios nga madala ang maong tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Og dili ikalimod nga magtutuo ka na, kay magwawali ka na sa inyong iglesia, og tinguha mong higugmaon ang maong igsoon nga magtutuo na karon. Musa, gihatagan ko siya niya ng kantidara, uban sa pagbating, medyo dako ra kayo, og mahal. Musa, sa akong pagbalik sa balay, isaysay ko dayon sa akong asawa ang mahitungod niya ng mga bahina, og nalipay siya nga nagmaluloyon ako niya ng tawhana. Apanabin ninyo, kapin kun kulang lamang sa unom kasimana, human na hitabo kanang tanan, napasa ko sa balita sa diaryo nga may litrato ang maong tao. Busa, gihunahuna ako dayong, sa unsang paghihang anaaman sa newspaper kining tawhana. Sa pagpadayon ko o pagbasa sa maong balita, naaresto di ay siya. Busa, halos unom katuig siyang ana sa bilangguan nga halayo sa mga magwawali tungod sa dilimayo niyang binuhatan. Og ang ipinulti niya sa tanang mga magwawali na nang dapita, mao lamang kining wala sila'y mga hinungdan nining kalibutana. Og usa na ako niya na nga yang gihingandan. Musa tungod niya na, akong gidool ang usa ko kay Igsoong magtutuusab na usa ka pastor. Og ipangutana kung miduol ba kining tawhana nga do kaniya sa miaging mga bulan. Og maingon siya, yes, miduol ka na kanako. Og maingon ako, gihatagan mo ba siya? Og milkinintos usab? Og maingon siya kanako, wala. Apan mo kana ang tinguha niyang pagabuhaton ko. Apan maingon siya kanako, dugay na kaayo ako na indapita pastor ayawan. Og maabot ang panahon nga makita mong anay magkatawhan ning dapita nga malistan ka sa paghigugma kanila. Matud pa ni Apostol Pablo kanato nene, may akong pagampo nga unta ang inyong gugma mo samot pa sa pagdagaya, sa kahibalo og sa tanan nga pagpanabot. Sa tanang panahon nga ana ako sa biyahe alang sa Mulaton, kanunay kong gipanghamuyo sa atong Ginoo ang ingon ining klaseng mga pagampo Ginoong Hesukristo. Makahimamat siguro ako og pipilang bag-ong makatawhan alang kanako nining adlawa ug wala ko masayod kanila. Ang uban kanila mamahimo ko sigurong tabangan apan mamahimong usa kanila usab murugsak sa akong likod. Ginoo, tabangi ako sa pagila taliwala kanilang duha. Ipakita in taon kanako ang tinguha mong pagabuhaton ko. Busa makaingon gad akong may dakong kitabang kining mga bersikulo hangad to sa matag usang magduto, ilabi na sa mga magwawali hangtod nining panahon na. Sa matuod lamang, mao kining bersikulo hang makarisko kung makatabang sa matag usang magduto, taliwala sa buluhaton nining kalibutan. Matud pa ang inyong gugma musamot pa sa pagdagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagsabot. Matud pa ni Apostol Pablo, unta ang inyong gugma musamot pa sa pagdagaya o sa pagpadagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanamot. Din hinala mong sabkuto maghigala nung kaigsunan ng atong panag-uban tungod kay walang kitaigong oras sa panahon. Apan sa sun ngayon gayon, sa samang oras at istasyon, ipadayenta ang pagtunin. Dalay ko ng Diyos atong ginabuhi, magampo kita. Sa makausap o Diyos ng Amahan, salamat usab sa tanang kamaturan ng munakita ang gikan ini, hinaot na kinamaghataw galigon sa patagos sa kanamo, taliwala sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mga punong. Salamat tungod kay ipahinumduman mo ang matagos sa kanamo, taliwala sa mga butang na mamahimong among matubang sa mong pagpangalagad ka nimo. Labi na ang pagpamit sa imong mga pulong. Usa o Diyos, tabangi o tultuloy kami para among masunod ang imong kamabuton. Kinintanan akong giyampo kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.